Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima. Ukratko, specijalne jedinice kosovske policije upale jutros na sever Kosova i Metohije, uhapšena dvojica Srba, za jednim se traga. Srpska lista traži da se puste uhapšeni i da reaguje međunarodna zajednica. Jutrošnja akcija je predstava za javnost posle debakla u Interpolu, ocenjuje zvanični Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić upitao na Twitteru britanskog ambasadora u Prištini Nikola Sabota na čijim su to izborima pobedili Albin Kurti i Samoopredeljenje, pošto su se fotografisali ispred albanske zastave. Turska ofanziva na severoistoku Sirije završit će se ako Kurdi polože oružje i povuku se iz planirane sigurne zone, rekao turski predsjednik Erdogan. Ceo Zapadni Balkan trebalo bi da nastupa zajedno kako bi se očuvali mir i stabilnost i mladima obezbedila bolja budućnost, poručio šef diplomatije Ivica Dačić. Stižu brojne reakcije posle uvreda koje je Sergij Trifunović preko Twittera uputio koleginici Oliveri Jovićević. Na startu turnira u Stokholmu Filip Krajinović pobedio Norvežanina Ruda sa 2-0 u setovima. Sutra je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U severnom delu Kosovske Mitrovice je mirno, posle akcije oko 100 kosovskih specijalaca koji su ušli rano jutro sa 25 vozila i uhapsili dvojicu Srba. Kosovska policija je potvrdila da je akcija u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Posle hapšenja vratili su se u južni deo grada, javlja Tanja Vujsić.
Jedan od dvojice uhapšenih rano jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice, Rade Basara, saslušavanje oko 3 sata u specijalnom tužilaštvu u Prištini. Nakon toga pritvorenik je odveden u zatvor smešten u blizini državnog tužilaštva. Rade Basara je inače istražitelj kosovske policije koji je istraživao slučaj ubistva Olivera Ivanovića. Druga osoba koja je jutros uhapšena je Vasilije Bojić, koji je sin šefa operative kosovske policijske službe za sever. Prema prvim informacijama, Vasilije je uhapšen zbog posjedovanja oružja, dok je policija imala nalog za hapšenje njegovog oca Željka Bojića, kog nije zatekla u stanu. A Ljiljana Kostić, njihova komšinica, ispričala je kako je rano jutros izgledao upad specijalne jedinice kosovske policije i hapšenje.
Čula sam kako se lupa, izašla sam na vrata, oni su pucali, vikali, videla sam da je gužva, pogledala kroz vrata, videla sam maskirano ljude, to je bila policija, oni su vikali, otvaraj vrata, ja kažem. Evo odmah, kaže, otvaraj kad ti kažem. Ja kažem, evo spavam. I ja ne vidim ključ, uplašila sam se, ne vidim ključ da mi je na vrata. Ja otvorim vrata, kad ja otvorim vrata, jedan policajac, šta je, on mi kaže samo rukom ovako, nazad, i dovatio moja vrata i zatvorio. Ja sam se odmakla od vrata, povukla sam se i više nisam izlazila. Bila je velika galama, velika pucnjava, njih je bilo ovdje oko, pred vrata oko desetinu. Pucali su kao da udaru moja vrata. Videlo se svetlo, videlo se tako i tako sam čutala sve dok su oni otišli.
Povodom jutrošnjih hapšenja oglasila se Srpska lista saopštenjem u kome se najoštrije osuđuje upad naoružanih specijalnih formacija kosovske policije na sever Kosova i ocenjuje da je to pokušaj destabilizacije situacije i zastrašivanje srpskog naroda. U saopštenju se zahteva da se neosnovano uhapšeni odmah puste na slobodu, a od međunarodne zajednice se traži da, citiram, urazumi svoje čedo pre nego što situacija izmakne kontroli.
Upravo je stigla vest da je kosovski tužilac Sulj Hođa izjavio da je od Osnovnog suda u Prištini zatražio pritvor za Radeta Basara, uhapšenog službenika policije. Čuli ste da je policija uhapsila i Vasilija Bojića, koji je pušten posle ispitivanja. Iako kosovska policija tvrdi da je akcija specijalnih jedinica povezana sa istragom ubistva Olivera Ivanovića, zvanični Beograd smatra da je pravi razlog debakl Prištine u Interpolu. Cilj upada na sever bio je da se još jednom zastraše Srbi, upozorava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Detaljnije Marina Bajić.
Srpska policija znala je i tokom noći da će ROSU upasti na sever Kosova, kaže za RTS direktor policije Vladimir Rebić. Akciju pripadnika specijalnih jedinica vidi kao direktan odgovor Prištine nakon četvrtog poraza u Interpolu.
I ovo je očigledno samo još jedan izgovor da se krše propisi koji su ustanovljeni strane međunarodne zajednice i da se zastraši srpski narod na Kosovo, ali ja verujem da će i posle ovog srpski narod dole ostati jedinstven kao što je do sada bio. Mi smo spremni da u svakom slučaju i policija, naravno i vojska, govorim, sasvim sam siguran, i u njihovo ime potpuno smo spremni da intervenišemo ukoliko bi došlo do egzodusa srpskog naroda dole, ali smo uvereni da međunarodna zajednica to neće dozvoliti.
Da je upad na sever samo reakcija posle jučerašnjeg epiloga u Čileu, smatra i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Gostujući na javnom servisu, Drecun objašnjava da iza svega sigurno stoji odobrenje ključnih političkih aktera u Prištini, koji se kaže neće na ovome zaustaviti jer ne mogu da prihvate rezultate srpskih glasova na nedavno održanim izborima.
Pravi se očigledna predstava gde se izaziva dalja destabilizacija uvek na severu Kosova. Tolika upotreba sile na severu Kosova, ne razumem zbog čega je potrebna. Sve to može da se obavi i mnogo drugačije, pogotovo kada su pripadnici kosovske političke službe u pitanju. Ali to nam ukazuje da se izgleda pripremaju neke veoma opasne akcije od strane Prištine u narednom periodu, zbog čega bi želeli da na svojoj strani imaju navodne predstavnike srpskog naroda i da onemoguće Beograd u potpunosti da utiče na procese koji se evidentno pripremaju na Kosovo i Metohiji od strane Albanaca.
Upad jedinica ROSU predstavlja direktno igranje sa mirom, ali država je spremna da zaštiti svoj narod u južnoj pokrajini, tvrdi za Pink direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dodaje kako je krajnji cilj jutrošnje i svih sličnih akcija zastrašivanje i udaljavanje Srba.
Ovo je još jedan pokušaj da se Srbima život na Kosovo i Metohiji učini nemogućim, da se Srbi podstaknu na iseljavanje i da se sever Kosova kriminalizuje. Da se Srbi optuže i za ubistvo Olivera Ivanovića i da se država Srbija uveže sa to. Pozivam Prištinu da se ne igra sa ovakvim stvarima. Krčag ide na vodu dok se ne razbije. Postavlja se pitanje koja ovakva šibica će zapaliti to bure baruta kojim oni misle da mogu da se igraju. Srbija se ponaša racionalno, konstruktivno, normalno, ali Srbija štiti svoj narod i zaštitit će svoj narod.
Đurić ističe i kako je svima poznato da su ROSU jedinice zapravo sastavljene od bivših pripadnika OVK i da upad na sever nije samo reakcija na poraz pred Interpolom, već i postizborno upozorenje. Priština ne želi Srbe ni u parlamentu, ni u institucijama. Akciju pripadnika ROSU osudila je i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. U pisanoj izjavi ministarka navodi kako je jutrošnji upad zloupotreba istrage o ubistvu Olivera Ivanovića, slučaju koji, kaže, prištinske institucije ne mogu da reše već 21 mjesec. Političarima iz južne pokrajine bolje bi, kaže, bilo da shvate da treba hitno da se vrate dijalogu sa Beogradom, a prethodno ukinu takse koje je osudio ceo svet.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u razgovoru sa načelnikom generalštaba oružanih snaga Austrije generalom Robertom Briggerom ukazao je na najnovije incidente na severu Kosova i Metohije. Vulin kaže da je za Srbiju nasilje apsolutno neprihvatljivo i očekuje da snage KFOR-a zaštite srpsko stanovništvo na Kosmetu.
Predsjednik Aleksandar Vučić upitao je na Twitteru britanskog ambasadora u Prištini Nikola Sabota na čijim su to izborima pobedili Albin Kurti i njegov pokret Samoopredeljenje. Čije države je zastava pred kojom ste se, vaša ekscelencijo, ponosno slikali sa Kurtijem? Pitaću vas ovo sve dok ne dobijem odgovor, napisao je Vučić. Kurti i Ebota sastali su se nedavno u Prištini, a na početku susreta fotografisali su se ispred zastave Albanije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi srpsku delegaciju na Generalnoj skupštini Interpola u Čileu, razgovarao je u Santiagu sa beloruskim kolegom Jurijem Karajevom o povlačenju aplikacije takozvanog Kosova za prijem u Interpol. Stefanović se zahvalio Belorusiji na principijelnoj podršci suverenitetu Srbije i rekao da povlačenje predstavlja pobedu međunarodnog prava i poštovanje ugleda Interpola kao najstarije međunarodne policijske organizacije.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković razgovarala je sa delegacijom parlamenta Indije i sa predsjednikom Doma naroda Om Birlom.
Poručila je da Indija podržava Srbiju u ključnim oblastima i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Konstatovali su da dve zemlje karakteriše višedecenijsko tradicionalno prijateljstvo i razumevanje, utemeljeno saradnjom u pokretu nesvrstanih zemalja. Gojkovićeva se sastala i sa predsjednikom Turske narodne skupštine Mustafom Šentopom.
U nastavku novosti dana o događajima u svetu, britanski premijer Boris Johnson postupiće po zakonu koji nalaže produžetak roka za pregovore o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije ukoliko dogovor ne bude postignut do subote, najavio je ministar za Brexit Stephen Barclay. Kaže da je vlada u Londonu predana cilju da se Brexit okonča do 31. oktobra i to sporazumno, prenosi portal Politico. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da će se ofanziva na severoistoku Sirije nastaviti uprkos zahtjevima međunarodne zajednice i novim američkim sankcijama. Vašington zahtjeva hitno primirje, a na dijalog poziva i Moskva. U međuvremenu vojska predsjednika Bašara el-Asada preuzela je kontrolu nad bazama koje su napustili američki vojnici. O događajem u svetu Nikola Denčić.
Turska će obustaviti napade na položaje u Siriji ukoliko kurdski borci u tom regionu polože oružje i povuku se iz planirane sigurne zone, rekao je turski predsjednik. Recep Tayyip Erdogan poručuje da turska vojska ne želi kurdske snage na svojoj granici i da o tome neće pregovarati. Američka delegacija koju predvode potpredsjednik Mike Pence i šef diplomatije Mike Pompeo pokušaće u Ankari da promeni stav turskih vlasti. Predsjednik Donald Trump najavio je da ni Sjedinjene Američke Države neće odustati od svojih zahtjeva.
Oštri smo prema Turskoj, ali i prema drugima. Svi u tom regionu sada moraju da brinu sami o sebi i da održavaju mir i bezbednost. Mi zahtevamo primirje. Turska je već pod našim sankcijama, a možemo i da ih pojačamo. Naprimjer, da nametnemo tarife za uvoz čelika.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa turskim kolegom podržao političko rešavanje sukoba u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da bi kurdske snage o svom statusu trebalo da razgovaraju sa vladom u Damasku. U Španiji se nastavljaju protesti zbog presude devetorici katalonskih političara koji se zalažu za nezavisnost tog regiona. Demonstranti iz više gradova krenuli su u protestni marš sa namjerom da do petka stignu u Barcelonu. U dosadašnjim sukobima policije i demonstranata povređeno je oko 130 ljudi. Zvanični Madrid je pokrenuo istragu o organizatorima protesta. Situacija se zaoštrava i u Hong Kongu. Predsjednica vlade Carrie Lam sprečena je da održi godišnji govor u parlamentu, jer su je opozicioni poslanici prekidali stalnom vikom. Najveća politička kriza u posljednjih nekoliko decenija ne jenjava, uprkos pokušajima vlade Hong Konga da stavi tačku na četvoromesečne proteste. Kina je saopštila da će preduzeti kontramere, pošto je američki predstavnički dom najavio usvajanje tri zakona kojima se pruža podrška učesnicima protesta.
Slušate Radio Beograd 1. Ceo Zapadni Balkan trebalo bi da nastupa zajedno kako bi se očuvali mir i stabilnost i mladima obezbedila bolja budućnost, poručuje šef diplomatije Ivica Dačić. Na otvaranju konferencije o dijalogu u regionu Dačić je rekao da upravo mladi imaju ključnu ulogu u regionalnom povezivanju. Konferencija je održana u okviru 9. Beogradskog bezbednostnog foruma, gde se razgovara i o dijalogu Beograda i Prištine, vojnoj neutralnosti i situaciji u Evropskoj uniji. Izveštava Sanja Brkić.
U uvodnom obraćanju na otvaranju foruma šef misije OEBS-a Andrea Orizio poručio je da je cilj te organizacije pružanje podrške u sprovođenju reformi i modernizaciji zemlje.
We have and we are called.
Moramo i pozvani smo od strane države da pružamo pomoć u skladu sa potrebama koje se menjaju, a prema kojima se i mi prilagođavamo. U suštini našeg rada je uspostavljanje vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa. Naravno, potrebno je voditi računa o ulozi parlamenta, slobodi medija, ali i o mladima koje se trudimo da uključimo u naše aktivnosti.
O ulozi mladih bilo je reči na konferenciji posvećenoj projektu Unapređenje dijaloga i socijalna kohezija u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Ministar Ivica Dačić kaže da se aktivnim učešćem mladih mogu prevazići izazovi sa kojima se region suočava.
Mislim da je budućnost u našem međusobnom povezivanju. Mi smo svi ovdje zajedno, ja mislim da dišemo isti vazduh i imamo, na žalost ili na sreću, istu budućnost. Nadam se da će ta budućnost biti lepa, zbog vas pre svega.
Predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, je primetila da mladi na Zapadnom Balkanu imaju malo iskustva u političkom i društvenom angažovanju, osim kada je reč o izlasku na izbore.
Zapadni Balkan može mnogo da dobije angažovanjem mladih ljudi. Međutim, neretko se dešava da mladi vide da je trava zelenija u nekoj drugoj zemlji Zapadne Evrope i napuštaju svoju domovinu. Želimo da vam pomognemo da dobijete jači glas i ohrabrimo vas da ostanete u regionu.
Na jednoj od diskusija u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma ocenjeno je da evrointegracije zemalja regiona otežava sve veća politizacija Evropske unije, kao i da je potrebno da države članice više uključe svoje građane u proces donošenja odluka.
Brza pruga od Beograda do Novog Sada trebalo bi da bude završena tokom 2021. godine, to je rekla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović tokom obilaska železničke stanice Novi Beograd. To će omogućiti putovanje vozom između dva grada za svega pola sata, a očekuje se da cela trasa od Beograda do Budimpešte bude gotova 2023. godine. Pripremio Milenko Marković.
Prvi korak ka izgradnji pruge Beograd-Novi Sad je deonica Beograd-Centar-Stara Pazova duga 34,5 km koja će koštati 350 miliona dolara. Prema rečima generalnog direktora infrastruktura Železnica Srbije Miroljuba Jevtića, radovi na tom pravcu izuzetno dobro napreduju.
Moramo da kažemo da se u ovom trenutku radovi izvode na više lokacije na ovoj deonici. Rade se i mostovi na dve lokacije, iznad ulice Omladinskih brigada i na Tošinom bunaru. Radi se pothodnik na Tošinom bunaru. Moramo da napomenemo i to da je ovo pruga za brzine do 200 km na sat, neće više biti putnih prelaza, bit će urađene denivelacije na celom prevoznom putu od Beograda do granice sa Mađarskom.
Pruga će biti opremljena kompjuterskim sistemom za kontrolu brzine, a železničko osoblje će biti povezano glasovnom komunikacijom. Planirana je i izgradnja tri nove stanice, Zemun, Altina i Kamendin, a ostale stanice će biti obnovljene. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da je značaj te pruge veliki jer je deo pravca Beograd-Budimpešta, koji je jedan od najvećih projekata u jugoistočnoj Evropi.
Nije samo važna pruga kao pruga u smislu da će nam omogućiti da već 2021. od Beograda do Novog Sada idemo za nekih pola sata brzim vozom 200 km na sat. Važno je zbog toga što je ovaj projekat jedan od prvih projekata koji su deo globalnog projekta Jedan pojas, jedan put. Jako mi je važno da ova prva deonica, dakle Beograd centar Zemun, ima svoju već fizičku realizaciju negde 40%. I ono što na čemu zahvaljujem i Železnici Srpskoj, a i naravno Kineskoj, to su radovi koji se obavljaju 24 sata ovde, upravo zbog toga da se svi rokovi stignu.
Mihajlovićeva ističe da će se u izgradnji prve srpske brze pruge poštovati evropski standardi. Deonicu do Stare Pazove grade kineske kompanije, dok je na delu od Stare Pazove do Novog Sada izvođač ruski RŽD. Zorana Mihajlović očekuje da radovi na pruzi Novi Sad-Mađarska granica počnu u februaru ili martu 2020. a ceo pravac Beograd-Budimpešta bi prema planu trebalo da se završi do 2023. godine.
Energetika, poljoprivreda, banjski turizam u Srbiji oblasti su za koje su najviše zainteresovani ruski investitori. To je rečeno na Srpsko-ruskom biznis forumu koji je organizovala Privredna komora Srbije. Saradnja u nauci i kulturi je također u vrhu liste prioriteta. O tome Nataša Ćimović.
Prethodnica posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbije, privredna delegacija iz Rusije, koja je danas imala sastanke sa srpskim kolegama o mogućnostima širenja ekonomske saradnje dve zemlje. Šta će od ugovora i sporazuma biti potpisano u subotu kada Medvedev dolazi, još se ne otkriva, ali je izvesno da su potencijali za uvećanje robne razmene i investicije veliki, kaže šef predstavništva Trgovinsko-industrijske komore Rusije u Beogradu Vladimir Grišin.
Pa znate kako, ja ne mogu sad da govorim za posetu koju sada očekujemo. Sigurno biće tu dodatnih stimulansi i podrške od strane država i znam na kojim visokom političkom nivou sada odnosi između naših dvih zemalja. Sad se bavimo isključivo ovom misijom koja je došla sada u Srbiju, ali što se tiče ovog zdravstvenog turizma, na primjer, To je ogroman potencijal. Pored ovog robne razmene u oblasti poljoprivrednih proizvoda, namirnica, energetika, poljoprivreda.
Finansijski konsultant Zoran Mitić rekao nam je da su potencijalnim ulagačima iz Rusije predstavljeni projekti u kojim sve oblastima u Srbiji ima prostora za nove investicije.
Izvoz hrane na rusko, odnosno tržište Evroazijske unije, onda također smo se fokusirali na turizam i na banjski turizam. Mi držimo do toga, znate, da neko ima naftu i gas, a da neko ima mineralnu vodu. I mislim da sa našim potencijalom u mineralnim vodima koje ruska strana nema, možemo da napravimo, da izbalansiramo naš trgovinski deficit. Zlato dok je u zemlji, ono je bezvredno. To zlato treba pretvoriti u prihod, u kapital, u radna mesta.
Srpsko-ruska saradnja biće proširena i na filmsku industriju, kulturu uopšte. Crnomorski filmski festival već je stigao u Beograd, odmah posle Pariza, rekla je menadžerka projekta Svetlana Petrovna i prisutnima na biznis forumu ispričala anegdotu koja se juče desila ruskoj delegaciji u vreme štrajka beogradskih taksista. U Ruski dom smo doneli dobre filmove, ali i bistu Dostojevskog. I to u koferu. Mnogo teška bista. Peške smo je nosili po gradu, a kada smo čuli da moramo da je nosimo i kod predsjednika Vučića peške i u rukama, jer taksisti i dalje nisu radili, mnogo je bila smešna scena. Baš smo se umorili. Ta bista je prošla kroz ceo Beograd, u koferu. Petrovna inače poziva Beograđane da narednih dana pogledaju u Ruskom domu izložbu i ruske filmove. A privrednici, kako je rečeno, imaju šansu da za to vreme sklope nove poslove.
Elektroprivreda Srbije je u prethodne tri godine već investirala 320 miliona evra u ekološke projekte, a u toku su investicije vredne oko milijardu evra koje će se realizovati u nekoliko narednih godina, kaže vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić. Ona naglašava da je, pored širenja kompanije, cilj EPS-a i modernizacija postrojenja radi unapređenja zaštite životne sredine.
Ovo su novosti dana. Oko 60 autobusa juče i danas nije odvezlo đake iz Beograda na ekskurzije, jer nisu bili ispunjeni svi uslovi propisani novim pravilnikom o organizovanom prevozu dece. Najveći problem su kvalifikacione kartice.
U Juti kažu da vozači imaju potvrde da su predali dokumentaciju za izdavanje kvalifikacionih kartica i da su do samo pre dva dana sa tim potvrdama mogli da voze. U turističkim agencijama tvrde da su svi autobusi bili tehnički ispravni. U beogradskim osnovnim školama otkazana je većina ekskurzija. U Komitetu za bezbednost saobraćaja kažu da problem nisu kartice, već falsifikovanje lekarskih uverenja vozača i ostale dokumentacije. Da podsjetimo, pravilnik o organizovanom prevozu dece donet je u julu ove godine, a počeo je da se primenjuje od 1. septembra.
Novi slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u Pančevu. Beogradski mediji objavili su video snimak na kome se vide dve devojčice koje nasrću na vršnjakinju. Nasilje je prijavljeno MUP-u koji je obavestio više javno tužilaštvo u Pančevu koje će nastaviti da se bavi slučajem. Prema tvrdnjama žrtve i njene majke, dve devojčice su je davile kapuljačom i udarale kolenima u grudi stomak, što se vidi i na snimku. 15 časova 23 minuta. Udruženje Sindikata penzionera Srbije i Savez penzionera Srbije još jednom su zatražili da se vrati novac koji je uzet smanjenjem primanja 2014. godine. Zahtevaju da se unapredi socijalni položaj najstarijih i obezbedi odgovarajuća zdravstvena zaštita. Na 9. regionalnoj konferenciji Sindikata penzionera potpisana je deklaracija o saradnji sa kolegama iz Italije. Pripremila Milka Babić.
Minimalna penzija u Srbiji iznosi 100 evra, a prosečna 220. To nije dovoljno za pristojan život, kaže predsjednik Udruženja sindikata penzionera Mihajlo Radović.
Ja postavljam pitanje kojom alhemijom ti naši ljudi žive. Penzioneri su u poziciji da svoja prava zaista ne mogu da ostvare. Mislim da će negde oko milion penzionera biti potpuno saglasno sa tim da sa državom na prihvatljiv način pokušamo da rešimo naše probleme. A to su povratak dela penzija koji im je nekim zakonom oduzet ovde.
Istraživanje sindikata koje je obuhvatilo bolje stojeće mlađe penzionere iz gradova pokazalo je da je 85% njih spremno da tuži državu zbog smanjenja penzija, a samo 7% se na taj korak ne bi odlučilo. Više od polovine je nezadovoljno zdravstvenom zaštitom, naglašava penzionisani profesor Medicinskog fakulteta Snežana Simić.
Da zdravstvena zaštita nije orijentisana ka potrebama starijih ljudi, dugo čekaju u redovima, da se jako teško zakazuju pregledi kod specijaliste, tu nema te palijativne nege, teško mogu da stignu do domova za stare pošto nema dovoljno postelja, posebno u državnom sektoru. Puno njih koristi usluge privatnog lekara zato što ih iz zdravstvenih ustanova upućuju na privatne ustanove i boga mi skoro 80% kupuje lekove o svom trošku.
I penzioneri u Italiji suočavaju se sa sličnim teškoćama, navodi generalni sekretar Saveza penzionera Elena Di Gregorio.
U Italiji penzioneri plaćaju veće poreze od radnika, veće i od evropskog proseka. Tražimo da se porezi smanje. U odnosu na pre 10 godina prosečna primanja su nam niža za celu jednu prosečnu penziju.
Sindikalci naglašavaju da zajednički problemi muče najstarije i u drugim delovima Evrope. Zato je smatraju potrebno uspostaviti prekograničnu saradnju sindikalnih organizacija.
12. dan borci i vojni invalidi protestuju u Pionirskom parku u Beogradu zbog nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata. Ti zakoni prema njihovim rečima diskriminišu borce iz ratova 99. godine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Borci iz ratova 1999. godine zahtevaju da se uradi nov pravedniji nacrt zakona koji bi rešio pitanja boračko-veteranske populacije, jer ne žele da budu socijalni slučajevi. Ratni veteran iz Pančeva, Miodrag Mokan, kaže da nacrt zakona o pravima boraca nije obuhvatio kompletan vremenski period oružanih sukoba tokom 90. godina.
Borci po tom zakonu ne dobijaju apsolutno ništa. Želimo da ukažemo i državi i ministarstvu na goruće probleme veteranske populacije izazvane lošim radom udruženja. To je jedan od naših zahteva da se Dan veterana Vidovdan uvrsti u spisak nacionalnih praznika i da bude neradni dan, da se PTSP skine ona odrednica od 5 godina.
Prvi koraci ka ostvarivanju zahteva su napravljeni razgovorima u predsjedništvu, a borci, kako kažu, neće napustiti Pionirski park dok se ne naprave konkretni pomaci u pregovorima. Vojnim veteranima danas se pridružila i Kata Cern, majka junaka sa Košara Tibora Cerne, kojem je u rodnom selu pre 2 godine podignut i spomenik.
Prvenstveno kao vid podrške, znači ja nisam nešto zakonski potkovana znanjem da bi ja sad nešto tumačila zakon i članove zakona. Nešto je započeto, pa možda ima i uspoha, neka dobiju pola od onog što su tražili, pa opet će biti poboljšanje za ovu populaciju.
Sa delegacijom veterana koja je bila na razgovorima u predsjedništvu bio je i predstavnik Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, koji nije želeo posle sastanka da daje izjave.
Ovo su novosti dana. Tvit koji je objavio predsjednik pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović sa seksističkom aluzijom na račun urednice i voditeljke RTS-a Olivere Jovićević naišao je na brojne osude u javnosti. Trifunović je naveo da emisija koju vodi Jovićevićeva postoji da ona ne bi radila na poziv, insinuirajući na prostituciju, kao i da će pokret koji predvodi, kada dođe na vlast, legalizovati prostituciju i omogućiti joj da radi svoj posao. Beleži Nataša Rakitić.
Uvrede Trifunovića predstavljaju radikalizaciju obračuna političara sa novinarima, smatraju u Udruženju novinara Srbije i pozivaju institucije čija je misija borba protiv nasilja nad ženama da stanu u zaštitu dostojanstva Olivere Jovićević. Vladimir Radomirović, predsjednik UNS-a, očekuje izvinjenje Sergeja Trifunovića.
Pretnje koje je Sergej Trifunović na Twitteru uputio koleginici Oliveri Jovićević su neprihvatljive i Udruženje novinara Srbije očekuje da se Trifunović izvini za ovo što je napisao i što je izazvalo i dodatne pretnje čak i nekih drugih političara, što je zaista nedopustivo i smatramo da je krajnje vreme da naša struka nastupi jedinstveno u odbrani prava svih kolega.
Uvrede na račun naše koleginice osuđuje i nezavisno odruženje novinara. U saopštenju se ističe da je rad novinara podložan kritici i da postoje mehanizmi da se ukaže na ostrašćenost ili propagandnu delatnost medijskih radnika, ali su nedopustive bilo kakve uvrede i nipodaštavanje u javnom prostoru. Poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti Brankica Janković podseća za Novosti dana da su izjave kao što je tvit Sergeja Trifunovića zabranjene zakonom.
Ja kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti ih smatram apsolutno nedopustivim i neprimerenim, pogotovo kada dolazi od strane onih koji se bave politikom ili se bavi bilo kojom drugim poslom koji omogućava istupanje u javnosti. Ovo je jedna potpuno pogrešna slika i kritika nečijeg rada bez ikakvog osnova, već samo zbog pola, odnosno isključivo uvreda žena na osnovu njenog pola.
Ministarka Zorana Mihajlović, koja je i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, podsjeća da nije prvi put da političari iz opozicije koriste najprimitivnije uvrede na račun žena. Možete da se ne slažete sa tim kako neko radi svoj posao, ali nemate pravo nikog da vređate, poručuje Mihajlovićeva u pisanoj izjavi. Objavu Sergeja Trifunovića na Twitteru osuđuju i stranke. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić poručio je da, iako Jovićevićeva nije član SNS-a, naprednjaci brane neprikosnoveno pravo na dostojanstvo svake žene u Srbiji. I aktiv žena pokreta socijalista oštro osuđuje uvrede upućene urednici emisije Upitnik.
U emisiji Jedna vesti sporta.
Filip Krajinović pobedio je na startu turnira u Stokholmu Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0. U narednom kolu večeras sastaje se sa Britancem Danielom Evansom. Na istom turniru igra i Janko Tipsarević. Rival u drugoj rundi je prvi nosilac Italijan Fabio Fognini.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 28, u Beogradu, Kragujevcu 27, u Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
I dalje pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 24 do 27, u Beogradu do 25 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.